Papaano mo gustong matandaan ka ng mga tao kung wala ka na sa mundo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the prophet Sirach, chapter 44, verses 10 to 15, and I read it for you. But these also were godly men, whose righteous deeds have not been forgotten. Their wealth will remain with their descendants, and their inheritance with their children's children. Their descendants stand by the covenants, their children also for their sake. Their offspring will continue forever, and their glory will never be blotted out. Their bodies are buried in peace, but their name lives on generation after generation. The assembly declares their wisdom, and the congregation proclaims their praise. Papaano mo gustong matandaan ka ng mga tao kung ikaw ay yumao na, wala na dito sa mundo? Nais mo bang matandaan ka dahil sa iyong pag-uugali? Ikaw ay bugnutin? Ikaw ay hindi matulungin? Ikaw ay naninigaw ng tao? Ikaw ay masungit, maramot? O gusto mong matandaan ka na ikaw ay isang taong matulungin, mapagbigay, makadiyos, makatao, at ikaw ay isang taong laging maaasahan sa panahon ng kagipitan? Kung tayo ay mawawala na dito sa mundo, ang tanging matitira sa atin ay ang ating mga alaala. Alaala na maaring manatili sa kaibuturan ng puso at isipan ng mga naiwan natin. Ito ay hindi mamamatay. Ang pag-ibig, ang sakripisyo, ang awa na ipinakita mo sa ibang tao, o maaring mga negatibong bagay na iyong ipinamalas sa ibang tao. Ikaw ay nagnakaw, pumatay, gumawa ng masama sa iyong kapwa na palaging matatandaan at sasariwain ng ibang tao na maaring magbukas ng sugat na hindi pa nahihilom. Sinabi po sa ating pagbasa na ang taong makadiyos, ang taong mabuti, ang taong tapat ay kailanman hindi makakalimutan. Hindi siya makakaligtaan ng mga darating pang henerasyon. Habang tayo po ay nabubuhay, isang hamon po sa atin na piliin lagi ang paggawa ng tama sa ating kapwa, ang pagsamba sa Diyos, ang pagmamahal natin sa ibang tao. Ito po'y hindi mamamatay, ito po'y hindi lilipas, hindi mananakaw o maaagaw ninuman. Habang tayo ay nabubuhay, ibigay natin ang ating sarili. Ang pangako ng Diyos sa mga tapat niyang tagasunod, hindi sila makakalimutan. Magnasma ng ating katawan, mawala man tayo dito sa mundo, mananatili tayong buhay sa mga puso ng ibang tao. Papaano mo gustong matandaan ka ng ibang tao? Nawa matandaan po tayo dahil tayo ay mabuti, matapat, mapagmahal at makadiyos. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sapagkat binibigyan po ninyo kami ng lakas upang magpatuloy sa aming buhay. Piliin nawa namin lagi ang paggawa ng tama at mabuti sa aming kapwa. Maibigay po nawa namin ang aming sarili sa paglilingkod sa iyo habang kami nabubuhay dito sa mundo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. God bless you.